İhtiyar Azatlık Radyosu. Üyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 28. Ağustos'ta Tepte'nin Penşenbe günü. Havarlar günleri ve tegelik stor programmalarımızı dinlemeye çağırıyor. O da günün tazeliklerininle olur lümfizmen yoksan anına uğruan tanış ediyorum. Hormatlı dinleyiciler, başta havarların kıyıskaça mazmunu ile tanış ediyoruz. Birleşen Ştatlar Irak'taki Şay Türkmenlere kömek vermekçi bolýar. Orsiýete Ukraina sebäpli basyş edilýär. Birleşen Ştatlar Azerbaycanly jurnalistiň urulyp ýenjilmegini ýazgaryar. Hormatly dinleyijiler, indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmunyny dinläň. Birleşen Ştatlar aýdylmagyna görä Demirgazy Irak'ta hepdeläp İslam döwletiniň jeňçileriniň basşa sınnagalan şaý türkmenlere insanperwer kömegini iýi bermekçi bolýar. Amerikan resmiýetleriniň 27 awgustda aýtmaklaryna görä administrasiýa kurd territoriýasynyň goraýyna ýerleşýän Amirli şäheriniňki 12,000-den 15,000-e çenli adamyň azyk suwa eli ýetersiz galmagyna ünsi gönükdirdi. Eger de bir iş makullansa bu kömek misiyeti Birleşen Ştatların şu yakınını Irak'taki ikinci harbi insanperver intervensiyası olur. Amerikanın yükselleri şu ayın başında Abasa'nın hova darbaları İslam devletinin pozisyalarını nişana alyarka Demirgazy Irak'ta Yezidi mezhebinin ağdalarını tonulap ağdık ve su taşladılar. Şeyle de 27. Ağustos'ta havarlarda edilmeğine göre şehrin gavuğunu bögüsmek için Irak'ın kopsuzluk güçleri ve Şay Milisiyası Amirliğinin tövrağını cemlendi. Germaniýa Moskwadan Rus harbylarynyň günnäwer Ukrainadaky gatnaşmalary barada aýdylýanlar üçin düşündürüş talap etdi. German kansler Angela Merkel 27 awgustda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen bolan telefon gurulmasynda bu habarlaryň düşündürüş talap edýändigini aýtdy. Şeýle de Russiýanyň ýagdaýlaryň asuwdalaşmagyndaky esasy jogapkärçiliklerine basyş görkezdi diýip Merkeliň sözçüsi aýtdy. Şu aralıkta Birleşen Ştatların Devlet Departamenti özünün Orsiyet tarafından Donetsk'daki ve Lugansk'daki Ukrayin hükümet güýçlerine karşı gönüktürülen karşılıklı hücum yolu goýulýar diýip guman edýändigini aýtdy. Biraň Novoazovsk şäheriniň häkimi Orsiyetçi söwgüşçüleriň onlarça harby tehnikanyň gollugyna şähere girenliklerini aýdandan soň Kiýew özüniň Azov deňziniň boýundaky şähere goşmasa güý jiberýändigini ýygnan etdi. Ukraina Orsiyet güýçleriniň separatistleriň hüjümlerine gollug berýändiklerini aýdýar. Moskwa pitneçilere ýara berýändigini we Ukraina goşuny berýändigini inkar edýär. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Owgansan Lunary çägindäki Imam Nazar geçiş nokodunda türkmen serhetçiler üçin serhet gödäwçiligi kursy açyldy diýip itartat habar berýär. Bu kurs Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň büdjetden nasar proýektiniň bir bölegi bolup, Türkmenistanyň serhet gullugynyň işgärleriniň professional taýýarlygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär we Lüksemburgyň hemde Abasanyň hökümetleri tarapyndan maliýeleşdirilýär. Habarda aýdylmagyna görä 45 günlük täzelik kursuna halkara ekspertler çağırılıp, olar türkmen serhetçilerine ara-çäge gödäwçilik etmegiň täze usullaryny we täzelerini öwredýärler. Israil bilen Hamas'ın ikisiyem Gaza'da bolan 7 heptelik konfliktte yeniş kazananlygyny ýygnan etdi. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu 27 awgustda Hamas berk urulyp we hiç bir talabyny durmuşa geçirdip bilmedi diýdi. Gaza'da bolsa maskal jeňçiler weýran edilen jaýlaryň harabalarynyň üstünde toplanyp pulemiotlaryny, granatomiotlaryny, raketalary we tanka garşy raketalaryny güjeňlediler. 26 awgustda soňlanan söwüşde 2100-den gowrak adam öldürildi, olaryň köpüsi Palestinali. Şu arada Birleşen Milletler Rumbasynyň bütün dünýä aýdyk programmasy bir kergeniň Gaza girenligini, onuň 150 000 adamy 5 gün ýetjek aýdyk eltenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar yurdun Nahçıvan regionuna bir Azeri jurnalistinin ve hukuk aktivistinin urulup yenjilmegini yazgarıp çıkış etdi. İlgar Nasibov 21-nji awgusta giýişlik Nahçyvanlyk resurs merkezine welaýetde işleýän YKT garasy hukuk guramasynyň notýurkan näberli adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Gadaply urulup ýenjilen köp gan itiren Nasip husy ýagdaýda tapylyp hasahana ýerleşdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 27-nji awgustdaky beýanatynda bu işde günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini, Azerbaýjan hökümetiniň söz ýygnanyşmak, bileleşmek hukuklarynyň gorulmagy üçin gysgaly çäri görmegine çağırlýar. Gepler Araatly radiosu. Eýranyň bir harby resmiýeti Natans ýadyra delgahynyň golöýüne urulyp ýykylan adamsyz uçuryň Eýranyň demirgadygyndaky öňki Sowet respublikalarynyň birinden uçurylandygyny aýtdy. Brigada generalynyň aýtmagyna görä bu uçur barada maglumat berilmese çäre görülmegi mümkin. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Alatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.